Kolaborazio berri batekin gatoz gaurko egunean, saio hasieran ere aurreratu dugun bezala hemendik aurrera hilabetez hilabete liburuen bueltako, liburutegien bueltako hainbat kontu izango ditugu izpide, ba norekin, Arkaitz Delgadorekin, bera Leitzako liburuzaina da eta telefonaren bestaldean prest dago dagoeneko. Arkaitz, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, osongi ontxe gode.
Bueno, aipatu behar dugu, Arkaitzek zebrabidea ere ezagutzen duela, urte asko daramatzan saioa izan da ere, batean edo bestean kolaboratzaile lanetan ibili zarelako gurean, ez da?
Bai, garai batean horre eguzki talde ekologistatikan egiten nuen kolaborazio txiki bat, eta benetan oso gustora ibili nintan orduan, eta orain ba, beste atal batekin, baina espero dezagun ere gustora ibiltzea.
Hori da, aipatu bezala, beste atal batekin aurtengo kurtso hontan, aurtengo urte hontan, aipatu bezala Arkaitz, Leitzako liburuzaina zara zu, eta liburutegien bueltako kontuak ekarriko dizkiguzu, baina, ba, bueno, lehenik eta behin, eta lehenengo kolaborazio estreinaldia edo izan da gaurkoan, zeri buruz edo ze gai jorratuko ditugun kontatzerik baduzu?
Bai, hola, laburrean kontatuko dizkizuet. Funtzean, liburuzainoen inguruko mundua pixkatek hartu nahi dute uinetara, eta nola ez, hitz egingo dugu liburuei buruz, liburutegien eta liburutegi inguruko informazioari buruz, baina baita informazioari buruz, bai, nola nondik eta noiz eta zertarako biltzen dugun informazioa. Eta horrek, ba, gure egunerokoan zera egin duen. Eta horretarako, pixkanaka, termino batzuk edo hitz batzuk, ezagunak direnak, kontestu igual politiko eran asko erabili direlako, adibidez hor daukagu, tesien kontuarekin hori, ez, Espainiako gobernuko presidenten tesiaren kontuarekin, agian repositorioa eta horrelako hitzak entzun ditugu, baina askotan ez da ulertzen, ez, zelan universiteteko repositorio bat, tesiak bertan usteko, eta adibidez polemika horren kontura, irekian utzi edo gordean utzi, edo, bueno, halako hitz eta terminoan inguruan ere, hitz egingo dugu, big data, bai igual agian ezagunagoa da, baina igual ez da hain ezaguna, alfin delakoa edo alfabetizazio informazionala. Bueno, halako gauzak, eta bitxikeriak ere bai, kontatuko ditzetze, liburuen ingurukoak, editoren ingurukoak, noizean behin agian liburu gomendioaren bat, baina, bueno, ez da izango literaturari buruzko atal bat, hori ziortatzen dizuet.
Liburutegiak eta informazioaren mundua eta gure egunerokotasunean ditugun hildoak edo gaiak badira Arkaitz, baina aipatzen zenuen bezala asko entzuten dugu, baina ezagutu gutxi ezagutzen dugu mundu bat ere bada, ez da?
Bai, nire lematako bat da informazio gehiegi dagoela, baina jakintza gutxiegi. Eta zuk esan duzunaren arira, asko entzuten dugu, asko irakurtzen dugu, asko informatzen gara, baina informazio hori nolabait jakituria izatera pasatzeko beste pauso bat dago. Eta da, nik uste dut azkenaldian nolabait izten ari den bide bat. Bide bat, bai, entzun bai, informatuta gaude noski, baina azkenean da nondikan edaten dugun, zeiturritatik edaten dugun, halako gorpuzkera edo informazioa geratzen zaigu eta halako ondorioak ateratzen ditugu, ez? Azken finean, hor badira hainbat adibidez zurrun murru, etorkinen inguruan, zabaltzen direnak, buloak, sareetan eta zabaltzen direnak, kobratzen dituzela, eta ez, azkenean, deno dakigu, edo gehieno dakigu, edo ala pentsatzen nahi dute, gezurra direla, baina azkenean hainbeste zabaltzen dira, eta batzuetan hain komunikabide garrantzitsu edo ondiena ahotan entzuten ditugu, batzuetan geure buruare zarantzan jartzea izten gara, horren liburu zeinen lana, eta ez bakarrik liburu zeinen lana, ikusi informazioarekin lan egiten dugunon lana, tartean komunikabideena ere bai, hori da, ez da nolaiteko iturri garbiak eskintzea, alden neurrien.
Ba, esandakoa kontu guzti hoiek gehiago ezagutu asmoz hilabetero izango zaitugu Zebrabideako uinetan, aipatutako gai guzti hoiek jorratzen eta ondo iruditzen baldin bazaizu Arkaitz hasiko gara gaurko kontuei begira eta lehenik eta behin nola ez zu liburu zaina izan da ere eta aipatutako gai hoien guztien tartean liburuak ere protagonista izango direlako modu batean ala bestean Durangoko azokari begira ere jarri behar gara, ez da?
Bai, nola ez. Liburu zainoen paradisu txiki bat, atara biteko, liburu azokak, ez? Bero osotasunean, minio, gurera ekarrita eta euskal liburuetara ekarrita, ba Durangoko azoka da nola ez, gure meka, ez? Bizitzan behin, edo urtean behin bizitatu beharrekoa, eta hor dago, ez da? Eta onera ekarri nahi izan dut, agian ez hainbeste liburu eta alako datuak baino, ekarri nahi izan dut, deigarria egin zaidan gauza bat, asko konturatuko zineten agian urten poderioz nola aldatzen joan den izena, eta garaio bateko euskal liburu eta azoka hartatik Durangoko azoka izatera, eta ja letra txikiago irakurtzen badugu nolabait euskal liburuen plaza edo, ez, alako kulturaren plaza izatera pasada, eta gehienetan ikusten dugu nola zerbaitek garrantzia hartzen duenean edo zerbaitik zabalkundea eman nahi diogunean, batetik haundirako joera hori, bai, haundirako joera, eta baita ingeleserako edo beste hizkuntza batzuetarako joera, izen aldatuta badirudi, edo ingelesa jarreta badirudi bedire garantitxoago dela, eta Durangoko azokaren kasuan, justu kontrako ez, haunditik txikirako hori ez, euskaldunon azok ezatetik Durango izatera eta nolaiteko kulturaren plazatxoa izatea, ez? Eta nolaiteko esentzia, ez? Nola txikitasun horrek handia ere gorde ezaken eta nia ikaragarri politia gelditzen da. Eta baita euskera mantentzearen, euskera mantentzearekin nik uste irabazik dula, asko irabazik dula. Eta ez makurtu izana, balako izen ingelesezko izen horietara. Eta hori, egin den aldaketa oso garrantzitsua iruditu zait, eta gero ja sartzen da gela, Durangoko azokak suposatzen duen horretan guztian, ikeragarria. Eta nik beti konsumismoaren alde, oio altxatu dut, baino konsumismoa izan gabe, konturatu behar dugu, kontsumo bat beharrezko dara, eta are gehiago, euskal letretan, ez? Euskal letra eta musikan eta euskal kulturan oroar konsumo hori gabe, nolabait zaila da sostengatzen kultura eta ez bakarrik hori. Begiratzen badiegu azken azterketei, kontsumoaren inguruko azken azterketei ez gaude oso osasuntsu. Azkeneko datuek nunbait 200.000 pertsona inguruk sostengatzen dela euskal kultura zentzuten, eta 200.000 horietatik 40.000 nolabait kontsumitzen dutela bere esentzien, ez? Eta gero pizkat, alako azterketetan pizkat barrukoa ikusita eta datuak zertan oinarritzen den ikusita, galderak ez ziren nolabait oso ambiziosoak. Nahi 40.000 horien barruan egoteko nahikoa zen urtean euskarazko piliburu irakurtzea. Ni oso, niri behinpien oso datu deigarria iruditu zitean, ez gutxi eskatzen diogun geure buruari, ez? Gero askotan esaten dugu bai euskal kultura beharrezkoa dala, eta bat beste baino, claro, hor atzetik ez belen badago konsumo bat, sostengu bat, zaila da.
Askotan, Elena aipatu duzu ere Arkaitz Durangoko azoka askotan, meka bat bezala ere irudikatzen dugula euskal kulturaren plaza hau eta egia da, euskal kulturaren kontsumoak berak ere gora egiten duela Durangoko azokan bertan eta agian horren erakusgarri ere izan daitezkeela, Durangoko azoka hurbiltzen joan ahala urtero egoten den argitalpen gorakada guzti hori.
Bai, hori liburutegietatik behintzat nabarmen ikusten dugu, ezta urtean zehar badira tantaka nolabait ez dago etenik, beti dago argitalpen bat edo beste, baino ja urri partea iritsiala, baina ja hor nabaritzen da mugimendu handia, eta mugimendu handi horrek nolabait badu bere ez, no? Bere puntu goren edo zenita, eta ez dira gabonak, da, Durangoko azoka. Mm-hmm. Eta zorionez edo zoritxarrez esan, nik uste lagundu egiten duela, baina hortxeo Durango asko markatzen du nolait argitalpenen agenda, eta liburu zainun kasuan, adibidez, erosketak egiteko orduan hori asko nabaritzen da. Bai, iristen gara hurri azarora presupuesta erti agortu arekin eta negar baten hor egoten gara zait iristen, eta argitapen guztiak behar ditugu, eta bai, markatzen du.
Bueno, ba, hori xe, Durangoko azokari dagokiona, antolatzaileak ere pozik agertu ziren aurtengo edizioaren 53. edizioaren ondoren balorazio positiboa, bai bisita eta bai salmenta aldetik ere. Gainera, Durangoko azoka, zebrabidean ere aipatu izan dugu behin baino gehiagotan, artista ezagunagoentzako eta baita artista hasiberrientzako plaza ere badela, eta horrek aukera asko ere zabaltzen dituela ere, bai autoekoizpena egiten duten entzako, bai sortzaile berrientzako eta bestelakoak. Horixe Durangoko azokari dagokion Arkaitz, baina bestelako kontuak ere izango ditugu gaurko kolaborazio hontan. Oraingoan liburutegientako baliabide batzuei begira jarriko gaituzu?
Bueno, liburutegientzako baino, liburutegietako bazkideentzako, pixkate, aipatu nahi dut, adibidez, Nafarroan, nik Nafarroan lan egiten dut, eta Nafarroan orain jarri berri duten, baliabide berri bat dago, bai. Asko ezagutuko duzu eliburutegia edo e-biblio plataformak, liburu elektronikoak mailegatzeko, bai. Bai. Hori, EAEko liburutegietan eta Nafarroako liburutegietan ja orain dela urte batzuetatik badago, 2014tik, ez banaiz oso oker hor ingurutik. Mm-hmm. Baina aurten guzti du uda baino lehen eta orain Nafarroan oraintxe udazkenean martxan jarri dute beste plataforma bat, liburu ez gain, pelikulak ere nolabait streamingen edo ikusteko, YouTubeen antzeko bat, baino pelikulekin. Uh-huh. Eta nik uste dorentik ere hori zabaltzeko dagoela, ikaragarria da, Nafarroako kasuan adibidez, 16.000 pelikula baino gehiago jarri dituzte, pelikula, dokumental, musika, bideo, ikaragarria iruditzen zait, bai. Uh-huh. Eta EAen bezala, uda baino lehen jarri zuten, eta Nafarroan aprobetsatu dute pelikulen e-film deitzen da, plataforma hori, e-film, uste dute EAen ere berdin ere ditzen dela, baina Naparroak badu bere zitasun bat, eta da, horretaz gain, erabiltzaile guztien eskura jarri dutela aldizkariak nolabait irakurtzeko beste plataforma bat, dena doainik. Uh-huh. Eta, iruditzen zait, gero eta oituago da gaude, gero eta joera gehiago dago, baliabide elektronikoiek, edo baliabide, edo elektronikarien bitartez iristeko informaziora, bai kulturara, eta hau beste pausu bada, eta nik uste dute txalotzeko modukoa, azken finean inbertsio bat alako, baino baita erabiltzekoa. Mm-hmm. Alako gauzak, nik ez dut maulertzen, zatikan ez diren adibidez jartzen liburutegitan, alako gelatxoak eta baliabide horiek hortxe ez jartzen jendeak ikusi alizateko pelikulak bertan eta mm-hmm. Betire hor liburutegien ikuspegi klasikoa daukago oraindik ere sartuta, eta oraindik ere liburutegietan isilik egon beharra, eta ari dira aldatzen pixkanaka horiek ere.
Mm-hmm. Esan behar da, gaur egungo aurrerapen elektroniko, teknologiko eta guzti hauekin ere, moldaketak egiten ari direla esparru guztietan esango genuke, liburutegien kasuan ere, orain aipatu bezala, eta honek aukerak ere zabaltzen ditu, orain arteko modu tradizional hontan gozatzeko liburuetaz eta pelikuletaz eta aldizkarietaz, baina baita ere, aurrerapen elektroniko guzti hauek baliatuta, beste modu batean gozatzeko guztiontaz, ez da?
Bai, bai, eta claro, guztu dauzko ordenagailuak etxean, tabletak, sakelako telefonoak, baina claro, erabiltzen baitu norabide bakarrean edo, ez? Azkenen, ba bueno, ez diegu eguneko una ateratzen, ez zuku hori ateratzen. Eta nik uste dut, ba halako baliabideek eskainita, ba bai sakelakoan ikusi daitezkelako eta baita ba tableta edo etxeko ordenagailuan ikusi daitezkelako, ba aukera nahi dut zait, ba dauzkagun dispositibo horiei ba etekin gehiago ateratzeko eta ez bakarri ba lautontakeria egiteko. Askotan erosten ditugu halako gailu erraldoi handi balio dutenak gauza askotarako, baina azken finean erabiltzen dira gutxi, mm-hmm. gutxi eta gehienetan behar ez bezala. Mm-hmm. Orduan halako baliabidek egotea hor eskuera doainik, ba netzat oso berri pozgarria da. Eta pixkat helduta lehen esan dugun liburutegien ikuspegi horretara badira beste liburutegi eredu batzu, mm-hmm. bai, pixkanaka zabaltzen ari direnak, agian Espainiar estatuan hain ezagunak ez direnak, baina adibidez bai Frantzian eta bai hortik gora eta bueno, hemendik kanpora kasi esan dezakegu ja liburutegi klasikoaren ikuspegia aldatzen ari dela eta beste espazio batzuk sortzen ari direla liburutegian bertan. Eta ba pizkate norbaitek ikusi nahiko balu halako liburutegi eredu bat, ba bueno, hor Tabakaleran badago ubik mm-hmm. Espazioa, bai, ezaguna, bueno, agian Donostiaren zate ezagunagoa, ba, bertan dutelako, baina, bueno, oso toki irekia da, mm-hmm. irekia da, uste, arte garaikidean espezializatuta dagoela, baina, bueno, liburutegi arrunt bat bezala ere funtzionatzen du, mm-hmm. eta bertan espazio desberdinetan, sorkuntzara bideratutako materialak aurki daitezke. Sorkuntzara esne dut eta esperimentaziora daude 3D imprimatzeko makinak, uh-huh. daude bideo jolasak eta egiteko, ikusteko, jolasteko, musika instrumentuak daude, ba, kaskoa jarrita eta nolai mutuak direnak, kaskoekin bakarrik gaitu daitezkenak, eta hori dena dago espazio bakar batean, handi batean antolauta, eta ikaragarria da, eta bertan lan egiten duten profesionalek egunduko lana egiten dute, uh-huh. baino eta hemen aprobetxatu nahi dute hori salatzeko, tamalez ba ez daude oso egoera honean langile horiek, mm-hmm. eta azkenaldian bueno hasi ziren paroak egiten eta ja dagoeneko 22tik aurrera uste dut greba mugagabea deitu dute, ba beraiek maila hortako proiektua nolabait babesten eta aurrera ateratzen dute, baina azpikontratuta daudenez ba ez daukate aukerarik nolabait lan baldintza duinak izateko, ba ez ordutegi aldetikan, mm-hmm. ze uzet igande egordira arte irekitzen dutela, bai, egunero eta igandetan goizetan oso ordutegi aldrabesatuak, kontziliazioa nolabait katsik ezinezkoa egiten dutenak. Eta, ba, azpikontrata bitartez egonda, ba, denok imaginatu dezaketzuen bezala, ba, soldatak ere, ba, ez omen dira 1000 eurotara iristen. Mm-hmm. Eta, claro, kanpotik ikusita, nik esan dizuela bezala, ikaragarria da, langileak ikaragarria dira, eta hemen ikusten da, aukera izan duen orain gutxi, ba, digitalitxo bat egiteko, eta ikaragarria da ze ilusiokin lan egiten duten, mm-hmm. eta nola sinisten duten proiektuan, baino atzetik dauden enpresak eta ez bakarrik enpresak, baita politikoak ere bai, norbait jasotzen dute, ba proiektuaren etekina, baino ardura iristen denean, ba nunbait ez daude prest, hortaz hitz egiteko.
Mm-hmm. Esan bezala, eta zuk aipatu bezala Arkaitz, esan behar dugu, Tabakalerako liburutegiko erabiltzaileek orokorrean denek esango genuke doia denek ere, aipamen berdina ere egiten dutela, bertako langileen profesionaltasuna, lan egiteko gusto hori ere, plazer bat izaten dela bertara hurbiltzea, ezagutzekoa ere bada ubik liburutegia, baina esan bezala, langileen lan baldintza ekintzak kaskarrak dira eta protestan daude badaramatzate dagoeneko hilabete batzuk esango nuke eta benduaren 20 bigarrena eta benduaren 22tik aurrera ba bueno greba mugagabea egingo dutela jakinarazi berri dutela horixe Tabakalerako liburutegiko langileen egoera arkaitzai amaitu aurretik okerrezpanago ba bueno esalditxo bat ere ekarri diguzu hemen hausnarketa pixka bultzatzeko.
Bai, hausnarketa bultzatzeko eta gainera ba komunikabideen garrantzia azpimarratzeko, ez?
Bai.
Bueno, komunikabide gaur egun ja bihurtu dira, ez? Entzun bakarrik ez parte hartzeko aukera ematen dutenak, baina batez ere gehienak pasiboak dira, entzutekoak dira eta horri lotutako ba esaldi nolabait hausnarketa bideratzen den esalditxo bat, bai.
Mm-hmm.
Eta hauxe da ba hitz egiten dugunean, dakiguna baino ez dugu errepikatzen, entzuten dugunean aldiz, zerbait ikasteko aukera dugu.
Eta ematen du zer pentsatua esaldiak. Hitz egiten dugunean, dakiguna baino ez dugu errepikatzen. Entzuten dugunean aldiz, zerbait ikasteko aukera dugu. Hortxe utziko dugu entzuleek norberak individualki edo modu kolektiboan hausnarketa ere emateko baduelako zer pentsatu, ematen duelako zer pentsatu esaldi honek. Arkaitz, ez dakit beste zer geratu zaigun aipatzeko edo gaurkoagatik, errepasatu dugu errepasatu ditugun gaurko gaiak?
Ba, bo, hitz egiten jarritu dezaket hemen, nahi beste, baino kasik beste baterako utziko dugu, bai?
Oso ondo.
Asko gelditu zaizkigu hitz egiteko eta aurreko batean ikuste dute aipatuko ditugula.
Horixe, aukera izango dugu aipatu bezala hilabetean behin, aipatu gabe geratu zaizkigun beste mila kontu guzti hoiei buruz hitz egiteko ere. Arkaitz Delgado, Leitzako liburuzaina, eskerrik asko gurean egoteagatik. Plazer bat zurekin berriro ere kolaborazio bat egiten astea zebrabidean eta datorren hilabetean egongo gara. Beraz, bitartean ondo ibili eta gabonetako oporretaz ere gozatu.
Eskerrik asko zuei eta hurrengora arte.
Agur.